Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na rudniku, na planini, na kraju jednog sela među livadama i šumarcima ima stara kuća, građena još za vreme poslednjeg Obrenovića, u kojoj živi i stvara svet koji pripada porodici Bistrih potoka. Komunikuje je negde u vreme pojave Bijelog dugmeta, osnovao Božidar Mandić, pozorišni i konceptualni umetnik. On sada izgleda skoro isto kao što je izgledao u to vreme.
Volim da kažem da je civilizacija postala autobus koji juri niz provaliju, a ljudi se otimaju oko sedišta. Jer očito da nekako svi oblaci koji nadilaze nad našom epohom ukazuju na neki kataklizmički kraj. Ja imam 2 hektara zemlje, znači to je jedna mala država u kojoj se mnogo drugačije živi nego u urbanim sredinama, humanizam, umetnost, priroda, bespohlepnost, ekonomija koja ne otima, nego deli. Čovjek je stvorio beton, asfalt, ali nije stvorio brda, nije stvorio reke, nije stvorio okeane, trava, stabla, to je sve nešto što je došlo iz kosmosa. E, a čovjek to sada uništa. Biti ponovo human, altruističan, ne štediti se na sebi. Meni je jednom Milorad Pavić rekao, ako hoćeš da budeš srećan, nemoj da se štediš. Ne mogu oni toliko da zagade koliko ja mogu da očistim. Ali moram da kažem da sam sve skeptičniji prema samom sebi, jer sve više zagađenja i ja moram sve više da čistim. Ako moje kuće negde 200 metara, nema ni jedan pikavac. Ali ja čistim i put 3 km i potok 3 km, a sve više plastičnih otpadaka, vreća, kesa. U Evropi čoveka već zovu podčovek. Znači, nije čovek, nego ispod čovek. To znači rob kapitalizma, rob ovog političkog stanja, koji bez svesti živi, radi, opija se, zatvara se u svoju malu jazbinu stana ili kuće, usamljuje se, ne komunicira, ne osjeća šta je život. I mi danas vidimo posle 8 milijardi jednu beživotnost epohe i čovečanstva. Iz Novog Sada sam došao iz jedne avangardne grupe velikih intelektualaca. Iz jednog osjećaja da živim lepše, plemenitije. I mislim da nisam otišao na planinu Rutnik, da nisam otišao u šumu da živim u njoj, da bi promašio svoj život 100%. Jedva čekam 4 sata ujutro da ustanem, da pišem, da dopustim da misli prolaze kroz mene. I u poslednje vreme, i pomalo i rezimiram život, imam znači 71 godinu, to je da želim što više umetnički da se zaokružim, da se iscedim, ispoljim, tako da sve više proizvodim knjige, pozorišne predstave, izložbe, pišem dosta i za književnu periodiku i želim nekako da što više ulepšam narednu svoju životnu etapu, jer zaista mislim da lepota može spasiti svet. Znači, mi danas imamo dosta 2 izrazito rugobne pojave, to je tehnologija i nauka. Nauka je postala najveći inkvizitor, preuzela ingerencije čak i u veri, čak u umetnosti. Danas svi govore nauka i umetnost. To je prosto sramota, jer umetnost to je intuicija, to je onirizam, to su inspirativnosti, a nauka ona je egzaktnost, ona je analiza, ona je produbljivanje spoznaje o moći. Spadam u one misljivce, mogu bi da kažem intelektualce, ali u poslednje vreme ne volim reći intelektualac, zato što su se jako umrtvili, uspavali, više volim reći uočavalac. Šta se to dešava sa civilizacijom? Jer establishment koji vodi ovaj svet je prefarbao 8 milijardi ljudi. To je ta faza šarenog fašizma koja koloritom dominira, koja je slepila savremenog čoveka. Ja u poslednje vreme najviše koristim paganska znanja, zato što su ona izvorna, razgovaram sa narodom, ljudima, oni sve bolje znaju od intelektualaca, političara, a nemaju informacije, ali imaju čisto oko. Ja putujem autostopom, koga god pitam od čoferčina, svi znaju šta se dešava. I svi kažu, ali svi ćute. Tragam za iskrenim oblicima koje će nas bar malo približiti istini. Danas u filozofiji vlada da nema istine, vlada postistinita kultura, vlada transhumanističko osjećanje besmisla. Šta znači transhumanizam? Šta znači postistina? To su sve fraze koje umrtvljuju atribute koje su nam jako važni u životu. Ali istine nema. Ja kažem, dobro, možda je nema, ali ja tragam i ja joj se bar približujem. Ono što je sigurno, ako ne postoji istina, istina sigurno nije neistina. Mi danas živimo u neistinitim manipulacijama od informacije, medija, omama, lažnih liberalno-tržišnih predispozicija. A recimo Baudrillard u svojoj posljednjoj knjizi kaže trebali bi da se borimo protiv simulakruma, da bi ponovo pali u istinu. Razni ovi elektronski aparati protiv koji se ja jako borim, zanovetaju da su veći od Boga. Internet, Facebook, mada ja uopšte ne poznajem te elemente, samo sam čuo, dok je moj kredo da se vratimo na trag, natrag i na trag. Čovek koji će se odvojiti antejske od zemlje, koji će se odvojiti od šuštanja biljaka, od trava, od lepote, kako je Dante govorio, najveće božansko umetničko delo je priroda. Ja živim 45 godina, imam veliku kompetenciju da govorim o kricima stabala u šumi. Oni kriču od užasa šta je radi motorna testera, šta je radi čovek iskorištavajući, ali ono što ja znam, ostalo je svega 35% šuma na planeti. To je već zastrašujući podatak. Kažu da je ostalo 0,5% pijaće vode od 6 koliko je bilo. Moj stav je da upravo ono što, sa čim sam počeo čistiti. Osjećam da nam danas jako trebaju Don Kihoti, da nam trebaju hrabri pojedinci, jer kada se hrabrost pretvori u strah, toj bolesti leka nema. Mi danas upravo prisustvujemo da je recimo lek gori od bolesti. To nikad nije postalo. Javila se jedna nova bolest, ako smem samo da ukažem, a to je izvrnofrenija. 20. vek on je obeležen bio sa šizofrenijom, rasepanim bićem, podeljenim ja, a danas imamo izvrnofreniju da ljudi sve obrnuto govore. Recimo, mladi koji se bave kompjuterom, oni meni kažu da je gore dole, a da je dole gore. Ja ih pitam kako pada zavesa u pozorju, oni kažu na dole. Pa kako onda ovo dole na ekranu? Ja sam bio zanesen 68. revolucijom i poželeo sam da svet bude bolji. Kad sam video kako oni izdaju, ja sam rekao sam sebi, Božidare Mandiću, ti ćeš ostvariti onako svoj život kakav želiš da bude ceo svet. I ja sam to učinio, nisam izdao svoje vizije, svoje ideje. Ideje vitalizuju čoveka, one daju tu motivacijalnu i motoričnu snagu da svako jutro ustajem, da poželim dan celom svetu i to bez sujeta. Na sceni je pomašinjenje čoveka, s druge strane pojavljuju se pojedinci koji se odupiru, neće da pristanu. Nama ne treba promet, nama treba promete. Sada u svetu se već i govori umetnik ne postoji. Ne ono Delezovo autor je mrtav, ne to, nego umetnik je klijent kapitala. Klijent, a uskoro će biti i pacijent. Pa to je strašno. U Ljubljani sad imamo tu izložbu veliku u Galeriji savremene umetnosti. Izložio sam jednu kravlju balegu, veliku, pristojno, kao ljudski mozak. I nazvao sam je Homo sapiens. Zašto? Zato što balega zna da misli, a čovjek ne zna da misli. Ja tvrdim da čovjek nije Homo sapiens, nego da je Homo devastaticus. Kropotkin, to treba pomenuti, ima, za razliku od Darwina o knjizi Evolucija opstanka, on ima evolucija uzajamne solidarnosti, gde on dokazuje kroz mrave, kroz biljke i tako dalje, mada je on bio anarhista, da se može jačati solidarnošću, a ne ovom, recimo, uslovno brutalnom ratnom politikom. Tako da ja maštam o tom poetskom dobu koja će možda doći. Obnovljeno zlatno doba. Danas je jedna od filozofija koja tendira u svetskim karakterima da prvi put čovjek hoće da učini da zlato zarđa. Uvijek je čovjek težio alhemijski da napravi zlato, naravno nije uspevao, ali sada on kroz nauku i tehnologiju hoće da zarđa, to se zove nocebo, novi termin, želim drugom zlo, želim negativno ispoljavanje. Tako da, živeći u šumi pored potoka, primajući još ljude besplatno u svoj dom, ja imam jednu novu percepciju sagledavanja sveta i volim da kažem da jedna od najmilitantnijih pojava koja se desila, to je lingvomilitarizam. Rečima, ljudi koji vode tenkove, koji vode bombe, znaju da je reč još jača od tih svih mašina. Reču sve savlađuje. Recimo ekonomija, koja želi da kupi ceo svet, a uskoro će poželjeti samu sebe da kupi, to će biti tragedija. Ja stvarno mislim da je na početku bila reč, ali možda i pre početka, jer je u njoj ogromna stvarnostna, stvaralačka energija koja se još osjeća, recimo, u divljim oblastima ove planete, gde se može primetiti da postoji ta božanska anamneza koja pamti to da čovek neće moći potpuno da izgubi čovečne osobine. E onda se pojavi ta anamneza, proradi i iracionalno obrne čoveka ka jednom sasvim drugačijem putu. Oni govore živi individualno, pod tim podrazumevaju samotno. To je užasno koliko su čoveka obeskomunicirali pored jednog takvog trenda komunikacijskih aparata. U ovom trenutku, pogotovo sada, pandemija je prošla, opet će poslati, to se već nazire, moraju držati čovečanstvo u strahu, u raznim elementima, da bi mogli da vladaju, da mogu da još više osiromaše siromašne. I često se pitam zbog čega bogatašima više uopšte trebaju te milijarde, kad to ne mogu nikad ni potrošiti, niti to postoji. Samo iz jednog jedinog razloga, zato što uživaju u agoniji siromašne. Ne postoji ni jedan ogroman bogataš koji je srećan. Zato što uzimajući pare od siromašnih, oni podsvesno uzmu i patnu siromašnih i tako postaju obesmišljeni, nesrećni, drogirani. Skoro mi je Tibor Varad, jedan od mojih najboljih prijatelja, čovjek koji me prvi prihvatio kao pesnik, jer sam pisao jako zaumnu poeziju kao mlad, puno psovke i tako dalje. On me prvi podržao 1970. Pitao sam kako živiš, Tibore? Kaže, čekam da prođe ovo ludilo. Ja pitam, ovo pandemija? Kaže, ne to. Nego kaže, ja sam predavao na 11 univerziteta. Nisam vidio ni jednog profesora koji ne uzima antidepresive. Znači, mi danas imamo jednu bolest, veliku bolest duše čoveka i jednog teškog bezizlaza, sem opredeljenja pojedinca, da kao Sizif gura kamen, on padne u podnože, opet ga guramo, guramo i u tome vidim spas. Ovih dana bi trebala da mi izađe knjiga zove se Desni žmigavac, to su moje iskustva iz autostopa, to su male, kratke priče koje upućuju na to kako recimo šoferi, oni koji te prime, dobro sagledavaju stvarnost, ali naravno svi su puni straha da se distanciraju i drugačije ponašaju, drugačije govore. Jedna od priča iz autostopa, pitao sam skoro jednog šoferčinu, kako vidi svet? On je rekao, znaš šta, prijatelju, danas da bi opstao moraš da imaš dugačke ruke. Ja rekao, što, hange, mange, da kradeš? Kaže, ne, ne, treba ti dugačke ruke da izvadiš nož iz leđa koji ti je zabo prijatelj. Ja putujem autostopom već 50 godina, znači od 70. Ne, nije, to uopšte nije ekonomski samo razlog, to je kultura komunikacije, znači krajem 60. ceo svet je putao autostopom. Ja nekad kad bi išao za Italiju, ispred mene je bilo po 20-30 mladi sa rančevima u Ljubljani, idemo za Italiju. To su redovi stajali koliko je bilo tog nekog zanosa i za mene je autostop komunikacija u kojoj ja prebacujem se iz tačke u tačku i dešava se nešto čudno, otkako je korona došla. Autostop ide fantastično. To je paradoks. Ne bi trebalo, ali eto, proradi taj neki čovjekov altruizam koji on ne može da kontroliše. I često mi ljudi stanu i kažu, ne znam zašto sam ti stao. Čak i žene mi počele su više da staju. Jedno 25-6 hiljada vozila koje sam ja promenio, stalo mi je recimo jedno 180 žena. Ali u poslednje vreme nešto dobijaju hrabrost ili taj neki saosećaj, sestrinski, daj da ovom jadnom književniku stanemo da ga prevezemo, nek ide do redakcije i nosi tekstove. Osećam se sad skoro kod imam 34 godine i još retko ko od mladih može da me prati kad idem u pečurke, svaki dan uberem 4-5 kila. Kod mene ima puno gostiju, tako da ja ih hranim. To je jako skupa hrana kad bi ja naplaćivao oko 1000 dinara kilogram vrganja. A ja im ponudim po 4-5 kila, ali recimo moram da idem uzbrdo, nizbrdo, uzbrdo, nizbrdo. I za 5 dana ja sam dobio takvu kondiciju da sad već ustrčavam uz planinu. A ovakva je. Kosim po 10 sati na dan, sad ću pokositi 2 hektara trave, to će biti jedno 12 dana, ujutru, predveče i tako dalje, ali ne odustajem još od toga, zamisli, 45 puta sam to već uradio i to 2 puta moraš da kosiš sada i otavu. Kad ustanem u 4 sata ujutru, dok je još praskozorje, dok se tama polako još raspada, a svetlost počinje da osvaja, mene rečenice naprosto napadaju. Moram da pišem i volim da kažem da ja i nisam odgovoran za moje tekstove, jer su reči te koje same sebe ispisuju. Tekstovi sami pišu tekstove. Ja čak nisam ni autor, jedino sam neki medij koji propušta kroz sebe. U prirodi neprestano postoji budnost, aktivitet, jedna volja za životom. Znači, ne volja za moći, ono u čemu je otišla cela civilizacija i koja se samo impresionira eksponencijalitetima, znači visina, 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 a svi mi znamo da je visina ili uspeh ili uzvišenje i znak prvog pada. Civilizacija je pala u progres. To je jedan paradoks, ali napredak je prvi put u padu. Ja sam namerno siromašan. Ako ja govorim protiv kapitalizma, ja ne smem da budem kapitalistički orijentisan, nego naprotiv da volim siromaštvo, da sam upućen ka skromnosti i da tom skromnošću omogućim da i drugi neko malo ima. Bio sam vrlo dobar đak, ali sam vrlo brzo i napustio. Ja pripadam neškolovanoj filozofiji i umetnosti, znači imam samo osnovnu školu i jako sam radostan zbog toga. Nisam formatizovan, nikome nije kalupio i stavljao me u Mengelem, ovako se misli ili ne, ali recimo nikad nisam nešto matematiku, između ostalog zato što sam poput Dostojevskog ili Brehta osjećao da je 2 i 2, 5. Verujem u čari emocija koje nadoknađuju sve, osvajaju smisao života i vode te najispravnijim putevima. Znači, to su i grbavine, i čuda, i nepravilnosti, Čedomir Veljačić, jedan od naših najvećih filozofa, živeo na Ceylonu i u jednom pismu mi je napisao: Božidare, piši grbavo kao što su planine grbave. To je moj kredo života, nemati tu preciznost, zagovaram probuđenje čoveka intuitivnih svetova, od metafizičkih pozitivnosti, od beskrajnih estetika koje dolaze, a mi ne znamo odakle su. One su te koje krče epohu, koje ni sam autor često nije svestan. Ja na mojim izložbama često pišem i te neke sentence koje prototipizuju moju umetnost. Samo dve sentence. Jedna je: ni sam ne razumem svoju umetnost, a druga je: umetnost koja liči na umetnost nije umetnost. Tako da pripadam ljudima koji se bave divljom estetikom. Ne divljačkom, to je velika razlika. Ja u reči divlja vidim divljenje. Onoj umetnosti kome se autor divi što je dobio. Što je dobio od kosmosa, što je dobio od neče čije lik ni ime ne poznajemo, ali prošlo je kroz njegovu dušu, to ga je uzbudilo, erotizovalo i on ga je pretvorio u delo. Sve više počeli su čak u svetu, to je sad prototrend, to je ta zelena agenda koje svi postaju ekolozi, svi su konceptualni umetnici. Ja sam pripadao konceptualnoj umetnosti 70. Ali sad je to postao populistički zanos, ja tome ne pripadam, ali opet bolje i to nego samo ovaj pomašinjeni idiom, pomašinjeni predlozi i tako dalje. Ovih dana bilo je dosta kiše i čeka nas sada drugi put da okopamo luk, krompir, da plevimo šargarepu, da tikvice okopamo. Znači, velika mi je bašta, 30x30, mada moram da kažem da moj sin Sun i njegova žena Marijana sve više dolaze u dom odakle su i potekli, pogotovo Sun. Sun se rodio u ovoj kući. Imam osjećaj da oni sve možda više približavaju se, da bi se možda i vratili da žive uz mene. I naravno da bi ja to voleo, da bi to bio kontinuitet i bilo bi lepo da misija porodice Bistrih potoka se nastavi. Tako da ima puno poslova. Kaže, ko nema kuću, taj ne zna šta je robija. Ja svaki dan moram bar 4-5 starih crepova da zamenim, jer to je kuća od 122 godine. Stara kuća, od blata, od drveta, ja moram da je negujem. Onda svaki čas moraš neku travčicu da oko kuće opleviš. I jedan od mojih najvećih poslova, to je primanje gostiju. Znači, gostoljublje je najveći čin koji sam ja dosegao u mojim duhovnim putovanjima. Ja nisam filozof, ali mislim i na neki način želim što više da iznosim svoja viđenja, svoja osjećanja u tom nekom misalnom smislu, a ovo danas bez misli, veštačka inteligencija, to je za mene toliko pogubno da bi se ja sramio kad bi joj se i približio, a ne pomislio da će ona uskoro biti emancipacija i afirmacija. Ja sam u zabludi odnosu na nauku i to s radošću. Ono što je isto nekako važno, taj život u prirodi je jako erotičan, jako seksotičan. Seksualnost mora da bude aktivna, agilna. Star čovjek ne treba da se preda i da brzo napusti taj nagon za, ne produženjem života, nego nagon za lepotom življenja. Orgazam, to je direktno prisustvo Boga. Seksualnost, to je jedna od najlepših religija koja postoji. Na sanskritu taj naziv za koitus i tako dalje znači dodir. Znači, prelepa reč, ali ja mislim, kada muškarac i žena, a ja jako radim na muško-ženskim sporazumima, na koji to su između muškarca i žene, kada se to ostvaruje, nema patnje. Zato što kada se muškarac i žena dodirnu, kada se spoje, ne može da uđe zla energija u njih. Ne može između njih, jer su oni spojeni. Oni su ponovo ono biće koje je bilo jedno nekada. Ja seksualnost danas vidim kao deo spasenja ovog sveta. Bokačo je govorio da za vreme kuge u 13. veku samo oni koji su vodili ljubav nisu umrli. A sad kad je bila korona, oni su narod učili da ne vodi ljubav, da se usamljuju. Kad dodirne ženu, imunitet raste, kakvi lekovi, kakvi preparati. Ja imam 71 godinu, mnogi prijatelji dobronamerno me pitaju, jel ti treba Viagra, jel ti treba imam prašak? Reku, ni slučajno, ne pominje mi to. Šta će mi to? Čak mlađi od mene, 10 godina. Ja sam jako protiv hemijskog razvoja, protiv tog tehničkog, tehnološkog. Jel vidi, motika, alatka je mera čovekovih mogućnosti. Onda je bio dug period, pogotovo 17. i 18. vek, tehnički izum. I to sve traje do 75. godine prošlog veka. A onda dolazi, nikad nismo govorili tehnologija, nego tehnika. Onda dolazi reč tehnologija, koja sve omamljuje, koja sve gazi i koja jedino što ima za smisao, to je da hegemonijski vlada napretkom. A napredak danas vodi u provaliju. Tako da moj stav da se vratimo prirodi seksualnosti, to bez tabua, da otvorimo ponovo, mi smo imali seksualnu revoluciju 60. Sad mladi kažu, mi imamo aseksualnu revoluciju. To mi je tragično. Često mi devojke govore, ispovedaju se da jako puno impotentnih mladića. Zamislite, 18-19 godina impotentan si, da ne govorim još figurativnije. Iz te defalusizovanosti nastaje celokupni besmisao, drama čovečanstva i sveta. Kod nas još vlada zakon divljeg i nagonskog seksa. U porodici Bistri potoka, znači na rudniku, jako se brzo spajaju, ne samo ja, nego dođu ljudi, muškarac, devojka, vrlo brzo postanu ljubavnici. Mirisi, trava, tišina, vazduh, sve to uzbuđuje čula. Ja sam nagonski čovek, čovek čula. Enrico Josif, veliki kompozitor, je govorio, nemojte se igrati sa čulima, to je Bog upisao u vas. Vladeta Jeročić, jedan od mojih najboljih prijatelja, često je govorio, Božidare, nemojte samo nagon pa nagon, počnite malo da mislite. 80 puta je bio u mom domu, dođe po 100 ljudi, pričamo, ručamo, uvijek je bilo ovako, do ručka pričamo o religiji, o Bogu, o tajnim tekstovima, ručamo, a posle podne obavezno seksu. I on je bio bez tabua, jedan predivan akademik duše, koji nikad ništa nije krio i na sva pitanja otvarao bi čak iskreno i svoje lična iskustva. Bez nagona, bez strasti, nema ni duhovnosti.
Govorio je Božidar Mandić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.